Бурхан журмын даатгагчдын холбооны цаг.
За, хууль зүйн мэдээ мэдээллийн соён хөтөлбөр эхэлж байна. Жолоочийн даатгалын тухай хуулийг 2011 онд баталж 2012 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үеэс эхлэн зам тээврийн ослын улмаас бусдын аймнаас эрүүл мэндэд хөрөнгө төчрсөн хохирлыг нөхөн төлүүлэх, за хохирчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд бол ахиц гарсан гэж үздэг. За, тэгвэл энэ байдал өнөөдөр ямар хэмжээнд байна вэ? За, бид нийслэлийн автоврийн 1 цагийн үйлчлэгээр орж дараах сурвалжуудыг бэлтгэлээ. За, эхлээд нийслэлийн баян зүрх дүүрэгт байрлах бод даатгал компани төлөөлөгч томлогтой уулзч дараах тодорхойлгыг авсан юм аа. Баян зүрхтээр таныхын одоо хэдэн жил үйлчлэж байгаа гэж?
Манай баян зүрхтээр чинь 7-8 жил болчихсон.
Ер нь энд бол танахаар мэдээж нэслүүлдэг үйлчлэгчд бас амьддаг байх л та.
2012 оноос хойш албан журмын даатгалд би уснаас цагаас шүү. Хүмүүс чинь албан журмыг заавал хийх даатгал болсон. Тэрийг бол яг цаг хугацаанд тогтмол хийдүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр манай бодит тусаар илүү шинтэй бас даатгал амраж байгаа хугацаа гэсэн. Бод нөхөн төлбөр өрөөж байгаагүй. Тэгээ хүмүүс нь ер нь ирээ шууд цаг хугацаанд даатгал хийж.
Өдөрт ер нь яг танаа яг энэ салбартаар хичнээн дэвгүй хэсэл танаахаа даатгалд орно гэж.
10 одоо юм зэнцэл байгаа хэлтэ салбар салбартгээд 17-8-аас 20-д ч юм уу ч юм даатгал бол хийгдэн. Албан журмын тэн дээрээсээ яг тээвэр ганц нэг явж ирэх байх.
Жолооч нар энэ зүгээр даатгал хамрагдтаа бас анхаарал хэл зэнмэр зүйлүүд нь үйлчлэг ажиллагааны цагт өгөхөөр одоо жолооч нар хамрагдж байна уу? Ер нь одоо бас миний одоо төгсж байгаа дуусах байгаа гэдэг нэг цаг хугацаанд ирж хамрагдж байна. Аль эсвэл одоо бүгдийн тээврийн хэрэгсэл зарж орлуулах таар ч юм уу? Ерөнхийдөө нэг тийм сонжил идэв чинь цаа яг тээврийн хэрэгсэлээ зарж үзэх болохоор ажиллагаа дууссан ч гэдэг юм уу? Татвар нь дууссан ч гэдэг юм уу? Татврын хугацаа дууссан ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү маягаар хамрагдж байгаа байдал байна уу? Тийм статкын зарим салбарууд хэлж байна.
А нэр шилжүүлэх дээр ирж байгаа даатгалаа хийдэг. Эзэмшигч нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд заавал жолооч хариуцлага даатгал хийдэг учраас хийгдэж байгаа. А зарим нь цаг хугацаанд яг цаг хугацаанд тогтмол ирдэг хүмүүс байна. Тэгүр мэдчихсэн албан журмаа бол заавал хийх ёстой даатгал мэдчихсэн. А зарим нь бол татвар даатгал хоёрын хооронд нь холын явдаг хүмүүс бас байж л байна. Тэгэхээр ер нь одоо сүүлийн үед бол гайгүй бас цаг хугацаанд хийдэг. Ер нь бол яг ганц нэг юм тийм биш. Гур айлгаач мэдхгүй явж байгаа хүмүүс байж л байна. Гэхдээ нэг үе удаад ирдэг хүмүүс тогтмол цаг хугацаатай байх юм байна. Хайгүй хийдэг болоод байгаа шүү
дээ. Тийм. Албан журмын даатгалынх нь хугацаа дуусцаад ирж хийлэгцээ тохиолдол юм.
Хугацаа өнгөрчихсөн эдрийн бас байж идэлээ. Ер нь яг оншлогоон гол хүмүүс орон татвараа төлнө гэж болцоо ирж. Тэгээд яг албан журмынхаа даатгалын хугацааг мэдсэн хүмүүс тэр бол байж л.
За, бод даатгал компани салбар дээр даатгал хамрагдж байгаа байдал ямар байгааг сая бид сонслоо. За, тэгвэл жолооч нарын хувьд бас ямар санал бодолтой байгааг манай сурвалжлагч бас тодруулсан байна. За, үнийг одоо хамтдаа сонсъё.
Тунас гаргуулж авч ирсэн л та. За, яг хөөцөлтөг нь бол яг 2 хоног л болд юм лээ. Цагдаа дээр очиж цагдаасаа тодорхойлт аваад даатгал руугаа очиод хөөцөлтөөр нэг ажлын 2 хоног л болд юм лээ. Тэгээд нэг гохирчин данс руу орох нь бол тэгээд нэг хүлээлгийн 7 хоног байна гэдэг шиг л шүү дээ.
Ер нь даатгалын компаниудаа үйлчлэгээ таарна.
Компанид үйлчлэгээ гоо яг явдах хэвээр журмаараа л явж байгаа хаа. Яг тэг хүндрүүлээд удаагаад ч юм уу те эсвэл хүн зурт гаргаад байгаа юм бол яг одоохондоо бол би бол яг тийм таарахгүй байна. Өнөөдөр бол яг явагдах төвшөндөө явж байгаа л гэж ойлгож шээ.
Одоо л өгсөн тохиолдолд юм хурдан цаг хайр цаг.
Яг төвжрлээс л амарлж байна л да. Яалт ч төвжрэлтэй бол тэгээд даатгалын ч цагдаан ч жоохон удаан. Тэгээд гайгүй төвжрэл гайгүй бол тэгээд юм гайгүй хурдан л ирдэг шээ. Нэг 15 минут дотор бол ирчихдэг шээ.
Та хоёр нь хамрагдлал дээр нь цаг хугацаанд.
Оюур нь бол яг цаг хугацаанд даатгалт шээ. Ялангуяа жолооч ярилцсан даатгалт чинь яг дууссан өмнө хүмүүс сонгохгүй бол эсэлдэж шүү дээ. Дуусчлаараа чи хүчнэг болчихдог. Тэгэхээр ер нь бол хугацаанаас нь өмнө гэрээгээ хэдэ сонгодог л таа.
Аа, даатгалын компанид очиж өөрөө яг даалгатаа төлж өгнө үү? Аль эсвэл одоо бас технологийн дэвшил ашиглаж чадж байна
уу? Аа, ер нь утсаар яриад одоо энэ чинь нөгөө даатгалын зуучлагч гэдэг олон хүмүүс идэв л шүү дээ, тий? Тэгэхээр утсаар яриад тэгэл мөнгөнд дансаа шилжүүлээд л ачдаг шүү дээ. Тэр бол ер нь амар болцсон л таа.
Даатгуулагч өөрөө заавал осол даавар талуу талуу гэдэг. Ер нь зөвхөн ид төрөнгөө даатгаж байгаа нэг хэлбэр, тий? За, ингээд мэдээж энэ жилийн хугацаанд хилдэг асуудалд оролцдог бол одоо тань урамшуулсан ямар нэгэн хэлбэр ирж байгаа нь талаа чинь судалж байгаа.
Ястаа судалж байгаагүй. Уншвал ирдэ юм. Тэр нэстэ мэдхгүй. Тэ. Яг тэ даатгал гэдэг чинь тэгэл болцгүй эрсдлээс л бид нар ерөөсөө тохиолдож болох эрсдлийг л урьдчилан хамгаалахаар л нэг тийм юм хийж байгаа болохоос заавал нэг тэр тухайн даатгалын хугацаанд дотор нэг эрсдэл гаргах албагүй тэ. Тэглээгээ тэр нь яг надад алдагдал болгох ч бас нэг албагүй юм л та. Яг шаардлагатай эрсдэлтэй төгсөлтөл нөхөн төлбөр илрүүлэх авах. Тийм урьдчилан явж байгаа нэг л хэдэн төрөг байгаа ч тэ.
Тэ. Яг мөнгөнд дүн таа юу гэж
даалгарын мөнгө. За, эн чинь тэ жолоочийн хариуцлага 30 ид баг. Тэр эрсдэл чинь үний дүнгээс шалтгаалагд 100 200 зулцдаг баха. Бас хувьсэл шилтгаалаад мөнгөнд нь боломж юм баха. Чи чинь одоо энэ чинь 36,000 даатгуулчаад 3 сая төгрөгийн гохрол гаргуулаад гаргачаад тэрийгэ төлөөд авч байгаа ч хүн байгаа те. Тэгэхээр 36,000 гэдэг бол боломж юм л дүн баг гэж чинь. Би чинь 7 одоо 8 дахь жилдээ орчихд тог те.
Өөр зүгээр яг одоо тэврийн хэрэгс барьсны угаар жолооч ажилтны даатгал мэдээд бууж байгаа юм.
Аас жил асууд яг буурж байгааг үг мэдэхгүй байна. Тэгээ сүүлд яхад ял чинь 30 дээр даатгуулсан санагдаж байна. Өмнө ч хий дээр даатгуулсан бас сайн санахгүй байна л даа. Жилдээ ганц даатгуулдаг тэгээд тэр болгон өнгөнд нөгөө нас тэд он тэд байсан ч гэдэм үү те. Дараа даатгуулт тэд байсан ч гэдэм үү тэр нь бол сайн санахгүй.
Чи юм мон даатгуулт даатгалт шүү дээ. Ер нь гайгүй. Би ч өөрөө даатгалаар юу ч хамаг орж үзээг тэгээд хүмүүсийг ер нь харж байхад ер нь даатгалт гайгүй. Орд нэг тэхэн манаас нэг найз гэж байгаа асуудал гараад буцаад даатгал нутгалаараа яваад гэсэн чинь ер нь асуудалгүй мөнгө тийм жилдээ нэг удаа ирээд дотор оншлогоо гээд бүх маад нэг дөрөлт болж юм чинь. Би тэгээд сая одоо чи нэг машин авах гэж байна. Чиний машин авах. Чиний машин авч байгаа тохиолдолд нүүнэг авч байгаа машинаа дотор оншлогоо бүх юм төлөөл төлцөн бол орох хэсэг сард нь оруулна. Болоогүй наалтанд торгуула төлөөл тэгээд тийм бүгдийг хийж өгч хэлнэ шилжчихэ. Одоо л цолоорт соёлтой ор дээрээсэл ажиллах гэж байна. Энэ үндэтгэхэд.
Сая л орж чинь. Машины юм шилжүүлэхэд сай хүмүүсээс тэгэл лаптоп асуугаад яваад байна.
Нэр шилжүүлэх тохиолдол. Нэр шилжүүлэх тохиолдол яг яах ёстой вэ?
Банкд мөнгө төшөөгд, банкта бүгдээ гэрчлэгээний мөнгө өгөөд тэгээд татвар онцлох бүх хүмүүс төлөөлөлт гэж шилжүүлсэн. Гэрчлэгээн дээр сараад тэдний дөрөв төлөх юм байна гэхэл. Тэс хасарта төлсөн байна уу? Тэрийг хараад
төлчихсөн.
Татвар хүмүүс би өөрөө нэг бод татгал дээр татуулдаг. Ер нь сүүлдний 500 мянган төгрөний дотор урд нь шуха газар дээр мөнгө төлсөн байна. Тэр бусад даталт юу сайн мэдэхгүй. Тэр бод дээр татгаа тусгааны заах зөвлөгөөний газар очиод нөлөөлөлт. Тэгээд тэрнээс нь бичигээр таваад тэр даталт дээр өгөөд мөнгө авна та.
Даатглаас болдог хаа тий. Ямар даатгал мод хизээч мөнгөний гаргаж өгөхгүй амар уд чирэгдл учраад. Тэр бус даатглууд бол гайг өхөө. Тэгээд тэнгэр даатгал нь л гайг юм шиг л ч. Тэгээд тэр ингэрээр нь даатгалсан.
500 мөнгөний шуха газар дээр шийдж өгдөг болсон юм лээ. Хөөсөг тий. За тэгж авсан сан.
Статгал дуудсан тохиолдолд заавал дамжин шүү дээ. Тэгэл баг болжгүй хоёулынгийн зоогоор тархаж өгөх болохгүй бол тэгэл буруутангийн зоогоор тархуулна.
Анаас тэг бэлмээр юм тий. Би хүний буруутаас болоод мөрчих шүү дээ. Нөгөө тэрнээс найл айлгаас анаас асаад шүү дээ. Тэрийг л бэлмээрээ. Хүнээс одоо анаагаас болоод.
Албан журмын даатгагчдын холбооны цаг.
За тэгвэл мөн Баянзүрх дүүргэдээр албан журмын даатгал хамрагдаж байгаа байдал Тод Капитал даатгалын компанитер ямар байгааг тус компанийн төлөөлөгч Хоён Цэцгэс мөн тодорхойллаа.
Албан журмын хорооныхаа даатгалд хамрагдаж бүх жолооч нартай хамгийн түрүүнд ажил үйлсэд нь амжилт хүсье. Аудитор үйлчлүүлж даатгалыг хийж байгаа бүх жолооч нартай амжилт хүсье. Тэгээд энэ албан журмын даатгал үүсэн байгуулагдсанаас хойш жолооч бүхэн ойлгож тээ их үед ойлгохгүйсэн сөүл үед ойлгож бид нараар их үйлчлүүлдэг болсон. Аа тэгээд энэ бүх даатгалын нэг зэрэг үйлчлэгчүүдэнд ажиллаж байгаа энд бол Тод Капитал Синекс цагаан гэрэлт GSP гэсэн даатгалын нэг зүйл үйлчлэгчүүд нэг даатгал тэгээ номын даатгал практикал манры гэсэн бүх даатгалууд ажилладаг. Тийм учраас аншлахуудын бүх зүгүүд дээр очиж даатгалуудын нэг зүйл үйлчлэгээ ажиллаж байгаа учраас даатгуулаагүй жолооч нарыг даатгалтаа бас хамрагдахыг хүсэж байна. Тэгээ бас асуудалтай юм гээд хэм бол яг тохоо хүний бас амьдралын болцооноос болоо тий даатгалтаа хамрагдаагүй явж байгаа асуудал гаргах юм уу эсвэл тийм тохиол гардаг. Тэгээ тэр бүгд дээр анхаарч ажилласаа гэж бас даатгалчдынхаа өмнөөс хүсэж байна. Ер нь даатгал үүсгэн байгуулагдсанаас хүндийг хурж ажиллаж байгаа. Хүндийг манай даатгалын компаниуд ер нь даатгалчдыг айл гомдохгүй талаас нь тий хүндийг хурж ажиллахын төлөө их маш их ажил зохион байгуулж байгаа. Тэр үнд бол барилж явж байгаа. Тэгээд үйлчлүүлж байгаа жолооч нартай амжилт хүсье. Цааш цааш та улам даатгалынхаа системийг ойлгоод тий гүн гүнзгий ер нь ямар асуудал үүсэх юм бол бид нар яаж хандах вэ тий даатгалтаа хамаарахцсан тохиолдолд бид нар даатгалаасаа яаж мөнгө гаргуулж авах талаас их ойлголттой болсон. А хуучин бол тийм байна. Хуучин бол зүгээр даатгалчаал а дуртай дургуу даатгалчаал гэвдээс одоо бол маш сайн цаг хугацаанд даатгуулж байгаа. Яг цаг хугацаанд зарим нэг л хүн бол явахтай байгаа даа ч юм уу те юмд яваад ирэхэд жоох өсөж орж ирте өөр юм бол байхгүй.
Тийм тохиолдол нь ховор.
Тэгээд даатгуулж байгаа бүх жолооч нартай баяр хүргэе. Бидний хүндлээд ир даатгуулж байгаа жолооч нартай баярлаж байна. Ер нь компаниуд дээр бол өндөр штэ. Яг ингээд тоо чанарынхаа тохиолдол гэсэн мэдгүй л дээ. Бид нар бол энэ даатгуулчаа бид нар тийш нөхөн төлбөрийнхэн тасгийн тустай гэдэг учраас яг хичнээн сая төгрөний хохирол аваад яаж байгаа нь бол сайн мэдэхгүй их чинь. Гэхдээ бол их л өндөр авд юм байлээ. Хүмүүс их үйлчлүүлдэг болсон юм байлээ. А цаг тухайд үйлчлүүлээд даатгах чинь хүмүүс ихэнх нь л нөхөн төлбөр авсан ирэх юм биш. Доотлол нь 100 гаруй мянга, дээдлэл нь сая хэдэн 100 тэгэл ирж байна. Тэгэд ирж байна. Ер нь аягүй үйлчлүүлдэг болсон юм байна. Гэдэг би зөрийн програмаас регистрийн мэдээлэл тэр хувийн даатгуулахад ярьж байгаа мэдээлэл гараад ирдэг болсон. Тийм учраас их үйлчлүүлдэг юм байна. Жолооч нар их хөлчлүүлж ойлгож манай даатгалын компаниуд ч гэсэн нөхөн төлбөрөө цаг тухайд нь өгч их идэвхтэй ажилладаг болсон юм байна гэдэг. Яг тэр ажлын дүнгээр нь бид нарын эргээ даатгах чага нөхцөл төр гарч ирж байгаа байхгүй
юу? Хариуцлагатай тийм ээ. Яг өөрөө хариуцлагатай ингээд даатгалтаа хамрагдаад явж байгаа жолооч төнгөлд оромжул юу вэ?
Өгөгдөж байгаа тэр нь 5%-аас 25-55% хүртэл өнгөлд орж ирж байгаа. Зарим жолооч нар бол аваар ус бол гаргаагүй хүмүүс дот нь 19-8% хүртэл 55% өнгөлд аваа явж байгаа олон биш. Даатгалын тохиолдолд гаргасан хүмүүс тэр жоохон нэмэгдэл орж ирдэг. А тэрийг бол ойлгож байгаа. Хүмүүс өөрөө нэг алдаа гаргасан учраас татварлагын нэг жормонд заагаад өгсөн учраас нэг хэсэг бидрийг ойлгодгүйс одоо бол ойлгоод датгуулж байгаа. Авсан үнэ ингээд нэмэгдэл орж ирд юм аа гэж ойлгоод датгуулж байгаа тийм.
Нэг одоо юу гэх юм датглаас өндөр төлбөр авсан тохиолдолдос энэ дараагийн одоо даатгалд хурамч ахын нэмэгдэж байна.
Тийм. 1.55%-аар 20 мянган төгрөгийн зөрөө орж ирдэг үндсэн даатгал дээр нь. А тэр хүн 39.6 даатгуулах хэсэн бол 61.380 гэх жишээтэйгээр орж ирж байгаа тийм.
Нөгөө хүнхдээр одоо юу гэдгийг тухайн нэг жилээрээ тооцдг юм уу? Одоо 2 жил, 3 жил одоо та хариуцлагатай байсан байна ингээд доошоо хөвчөж
байгаа юм уу? Тэр даатгал дээр жилийн нь бол 3 жил, 4 жилээсээ шалтгаалаад даатгуулсан нөхцлөөс нь шалтгаалаад ерөө зарим хүн нь болохоор 10 хэдэн жил 6 жил гэдэг хөнгөлтөнд шууд урамшуулна ороод ирдэг. Зарим хүнийхтэй яг нөгөө нөхцөл төлбөр аваад эргээд шинийг даатгах чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэн дээр бол яг хамгийн бага 5% хөнгөлт ороод тэгээ 1800 төгрөний хямдрал орж ирдэг. Тэрүүндээ хүмүүс баярлал галдаг. Тэр учраас энэ үйл ажиллагааг улам чааш нь гоё өргөтгөл даатгалынхаа энэ ёг сайн танилцуулах хэрэгтэй. Үйл ажиллагааг нь улам сайн хүмүүстэй хурц ажиллах улам гоё болно. Тэгээ манайхаас даатгалыг мэдхгүй, даатгалынхаа очирыг олохгүй явж байгаа олон байна шүү дээ. Сурталчилгаа аягүй хэрэгтэй. Тэгээ даатгалын байгууллага өнөөдөр хүний хэрэгцээтэй байгаа бүх зүйл олон нөхцөл төр хангаж чадна гэдэг бас тийм тайлбар хэрэгтэй байгаа. А бид нар бол жолоочийн хариуцлага дэврэ хэрэгслэр яг ирж үйлчлүүлсэн хүмүүстэй тайлбарлаа явуулж байгаа. Тийм учраас бас бүх хүнтэй бас тэрийг өрөнгө нийтэд тий өшөө олон янзын даатгал байгаа шүү дээ. Ганцхан энгэрч биш. Тэр хүний амьдралтай гэр орны даатгал, байшингийн даатгал, ер нь хөдөлмөрийн чадвар бүх янзын даатгалууд байгаа шүү. Тэр бүгдийг аюулгүй гой хүмүүст ойлгуулж ирэх юм бол даатгалын систем манай Монголд бол бүгчгэд бэлэн болсон гэдгийг хэлнэ.
Албан журмын даатгагчдын холбооны цаг.
За тэгвэл автоөрийн үндэсний төвийн Баянгол дахь салбар дээр бас даатгалд хамрагч байдал ямар байгааг манай сурвалжлагч тодруулсан байна. За тэгвэл автоөрийн үндэсний төвийн Баянгол дахь салбар дээр бас даатгалд хамрагч байдал ямар байгааг манай сурвалжлагч тодруулсан байна.
Хөсөг трейд компани байранд байрлах автоөрийн үндэсний төвийн Баянгол салбарын нэг цэгийн үйлчлэгийн дээр хүрэлцээрээд байна. Тэгэхээр энд албан журмын даатгалыг одоо сүрэг хараацай даатгалын жуулчлалын байгууллага одоо хариуцсан ажилч энэ ажлыг гүйцэтгэж байгаа юм байна. За бид тус компани ажилтны шүрэн цэцэгтэй уулзчээ байна.
Манайх ч нөгөө жуулчлагч компани болохоор 10 даатгалын компани гэрээг борлуулдаг. Өдөртөө нэг 50-60 хүн үйлчлүүлнэ. Шинэ давтэврийн газар тэгээд оншлохоо даатгалын газар гэсэн гурван компаничлж байгаа. За ихэнхдээ жолооч хариуцлагын даатгал албан журмынхаа даатгалыг хийж байгаа. Тэгээд сайн дурын даатгал тэврийн хэрэгслийн даатгалыг бас давхар хийх нь. Жолооч хариуцлагын даатгал албан журмын даатгал бол жолооч бүр заавар хийх ёстой даатгал. Аа тэврийн хэрэгслийн даатгалтанд болохоор сайн дурын даатгал болохоор хийлгэнэ гэсэн хүмүүстэй бид нар бичиж явдаг. Жолооч хариуцсан даатгал ч нөгөө албан журмын болохоор хууль нь батлагдсан болохоор заавар бүх жолооч нар хамрагдсан. Доотлын хөдөлгөөрийн багтаамж 1000 хэдтэйгээс 1100 таас эхлээд хийгдэхэр доотлын хаанч нь 39600-аас хувь хүн бол 51500. А албан байгууллага доотлох нь 71300-аас тэгээ 92100 хүртэл 700 хүртэл хэвчэж байгаа.
Ач холбогдлын үед юу гэж ярьж байна?
Жолооч албан журмын даатгал бол ач холбогдолтой шүү дээ. Нөгөө өөрөх нь буруутаа үлдээс эсрэг талд гарсан хохирлыг нөгөө гаргаж игэн. А тэврийн хэрэгслийн даатгал нь болохоор нөгөө хувь өөрийнхөө машиныг тасардаг болохоор өмнөх санхүүгийнхаа юунаас болоод зарим нь хийлгэж чадахгүй асуудлууд байгаад байгаа гэдэг л
та. Ямар тохиолдолд хийлгэж чадахгүй?
А үнэний асуудал гарч ирнэ дээ. Нөгөө нэг машины үнсэн үнэлгээний тэтэ хуваар гэхэл тэгэхээр ерөн доотлын машин чинь зах зээл дээр ч одоо 8-аас дээш саяар үнэлгэдэж хийгдэж шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө нэг доотлын 1% гэж хийхэд 80 мянгаас эхлэж явахаар бас боломж болцон болохгүй тэг хүмүүс хийдэг чадахгүй. Ер нь альбан газрууд бол яг хөө сайн хэлгэнэ. Тэ шинээр орж иж байгаа машинууд сайн хэлгэнэ. Гол шилтгэн санхүүжтэй үнээс онсоол машиныхаа үнэлгээний тэтэ хувьгаар тэгэл бодол тайлбарлаад тохиол санхүүгээс олох хийдэг чадахгүй. Тэрнээс бол хүн болгонд хийх сонирхолтой л гоо. Энэ
дадрыг хийлгэснээр ямар ач
вэ? Өөрөх нь машинд учирсан хохирлыг гаргаж ирнэ. Тэр нь болохоор зам тэрээ ус гаргалаа гэхэд одоо тэр хүн жолооч буруу болчихор нөгөө машин үлдчихдэг байхгүй. Тэгэхээр өөрөх нь машин дээр гарсан эрсдлийг авч чадахгүй. Нөгөө эсрэг талд гарсан хохирлоо өчтдөг байхгүй. А бас зогсоолын эрсдэл орно. Зогсоор дээр машин өөрөө тавих гэж байгаа мурга шүрчдэг юм уу? Эсвэл 50 явцсан байхад нь машин ирээд мурга шүрчдэг ч юм уу? Тиймэрхүү асуудлыг өгдөг болохоор уг нь бол хийлгэсэн байхад жолооч нарт хэрэгтэй. Тэгээс санхүүгээс олоод жоохон хийж чадахгүй. Сайн дотторын датгал яг өдөр 50-60 хүн ороход нэг 10-аад хүн хийлгэндээ.
Тухайн хүмүүсийг үйлчлэх үзүүлэх талаар дадхын компани хэрэг үйлчлэхээ шуурхай байгаад.
Одоо бол манайдэр ингээд нөгөө танилцуулга манилцуулга авчираа тавьчихдаг шүү дээ. Одоо манайх бол одоо тедэн төрний дотор хохирлыг өдөрт нь гаргана гээл тавьсан байгаа болохоор ер нь бол датгын компаниуд үйлчлэгээ сайн өсүүлж байгаа. За одоо яг манай дээр тавьсан байгаа нь болохоор сай тургийн дотор хохирлыг өдөрт нь гаргаад хаан даатгалт байгаа. Өдөрт бол зам тавирын ослууд бол учнал гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд өдөрт нь гараад үзэж байгаа болохоор жолооч нар бас дуртай. Тэнгэр даатгалт байгаа, ард даатгалт байгаа. Ерөн даатгалууд бол их шуурхай болсон урдныхаа автхантай.
Өдөрт нь гаргана гэхээр чинь тухайн усны газар очих шуурхай очих хэрэгтэй болно тийм үү?
Даатгалын газарт дуудлага өгсөн нөхцөл бичиг оронтой бүрдүүлээд өгсөн юунаас цаг хугацаанд цэглээд
даатгалын тухайн газраа байхдаа ямар бичиг баримтд ажилгүй шаардлагатай байдаг ч юм уу юу анхаарах ёстой
тээврийн хэрэгслийн даатгал жолооч харьснаар тэгээ ер нь хилгээ шаардлагат бол тээврийн хэрэгслийн гэрчлэгээ заавал тулгана яг тэгэхээр эзэмшигч юм машины авралын дугаар тулгаж үзэн зураг авалт хийтэн тэгээ жолооны үнэлэх бол бас хэрэгтэй жолооны үнэлэхний дугаар бичиг жид даатгал маань хийгдэх ёстой болохоор
даатгалын хүмүүс нэлээ ач холбогдлын ойлголттой байх.
Оо, өст аюул сай болгодог болсон шүү дээ. Одоо яагаад гэхээр чи хурдан шуурхаа үйлчлэж байна те. Бас өдөрт нь гараад өгч байгаа даатгалын компаниуд жолооч нар өөрсдөө ирээд аль компани хурдан шуурхаа үйлчлэж байна гэдэг бид нараас асууж байгаа хэрэг. Ерөнхийдөө даатгалын компаниуд бол жиг төгч.
Ямар ямар бичиг
байна чарт. Тэвэр хэрэгслийн гэрчлэгээ жолооны үйлчлэх. Тийм. Тийм. Жолооны үйлчлэх авчрахгүй зарим нь нөгөө хүн нэмэх юм болохоор жолооны үйлчлэх авчрахгүй тиймэрхүү асуудал үүсдэг. Байнга сануулж хэлдэг дээ жолооны үйлчлэхний дугаарыг гэрчлэгээ заавал авчирна гэдэг шаардлага тавиад.
Зарим хүмүүс өөрөө бичиж ирэхгүй тохиолдолд байгаа шүү.
Болно шүү дээ. Бичиг баримт ирсэн нөхцөлд манайх утсан дээр зургийг аваад ирсэн ч байх, хүмүүс Канадад ирсэн ч байх. Эсвэл хуучин датал дээр нэг урд жил нь хийлгэсэн хараад хуулаад байгаа нь боломжтой бох үйлчлэгээр л хийж байгаа.
Өөр одоо энэ датал дээр гардаг нэгдлийг хүмүүст мэдүүлж байн одоо танд нэг хэлийг үрч асуудаг тодруулдаг тэр зүйлүүд
юм. Яг бичиг баримтгүй ирээд хийлгэх гэдэг нь жоохон асуудалтай та биднэрт яагаад тэгэхээр эзэмшигч нь одоо нөгөө хүмүүс маань зээл аваад банк ус дээр тавьсан мэт л өөрийнх нь эзэмшлэх гэж ойлгоод байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө даатгалынхаа хуулинд болохоор эзэмшигч нь болохоор одоо банк ус тавьсан бол банк усаараа л хэлэх ёстой байтал нөгөө бичиг баримтгүй ирж байгаа хүмүүс өөр хийх боломжгүй болчиход жоохон тэрэн дээр асуудал үүсэл бичиг баримтгүй хийгчих юм тэр хэрвээ бид нар хийсэн нөхцөлд бол нөгөө хариуцлага өөрөөсөө өөрх болчихдог байхгүй яа тэгэхээр одоо банк ус дээр тавьсан байж хат бид нар хувь нэр дээр хийгээ явуулчих бол нөгөө даатгалын компани чинь эрсдлээ гаргаж өгөхгүй болчихно яа тэгэхээр эзэмшигч буруу хийсэн тохиолдолд болтгох байхгүй хуулийн тохиолдол
байхгүй нөгөө
гарахгүй болчихдог байхгүй тийм учраас бичиг баримт шаардаг тийм манайх бол хизээ даатгалч нь тэр хүн ирж гэлгсэн тэр стандарт сартаа л ирч хэлдэг нам. Одоохондоо манай дээр нэг галтай машин өгөхгүй байгаад урд нь өгдөг байхад тэгэл маягтай бүгдэл орох арлынхын дугаараар хэрэгтэй гарч ирэхэн дугаараар тавьдаг ч гэсэн.
Өөр юм харахгүй.
За ямар ч байсан даатгалаа ирч хэлэхдээ бичиг баримтаа бүрэн хиний эзэмшлийнхэн те тэгээд хичнээн жолооч чуулгах юм бичиг баримтаа авчирж өгөөд хэлэхэд даатгал дээр бол ямар ч цаад байхгүй. Цаа алдгалтай даатгалын компаниуд одоо эрсдэл гараад нөгөө даатгалын компаниуд ирсэнгүү гэдэг байхгүй. Хэрвээ маргаангүй л ирээд даатгалын компаниуд нь шийдэж байгаа хэм буруутай зүйл. А хоёр жолооч хоорондоо маргааттай нөхцөлд нь бол замын цагдаа дуудчихаар жоохон торгуул бичдэг штэ нөгөө буруутай тэгэхэд нөгөө 100 сая төгрөгийн торгуул бичдэг болохоор тэрэн дээр жоохон дургуулхаад одоо ингээд даатгал хийчээд ингээд та нар бидэрт үйлчлэхгүй ингээд гэдэг юм уу тэр маргаантай асуудлыг бол даатгалын компани шийдэх хэрэгцээ гэдэг байхгүй заавал цагдаа дуудчихдаг байхгүй тэгэхээр нөгөө цагдаа заавал торгуулчихдаг
тэгэхээр яах вэ шууд
угаасаа даатгалын компаниуд дуудлагаар очиж байгаа өөрсдийнх нь дуудлагын утаснууд ч байгаа нэгдсэн дуудлагын утас 73,000-аар үйлчлэгийг үзүүлж байгаа тийм тэгээ хамгийн гол нь нөгөө жолооч нар ч хоорондоо маргаад миний буруу чиний буруу гэдэг ингээд гэдэг болохоор тогтоход хэцүү асуудал үүсч болохоор заавал цагдаа тантахчихдаг тэгэхээр нөгөө цагдаа ирүүл заавал нөгөө буруутай этгээд 100,000 торгож болчихдог болохоор тэрэн дээр жоохон жолооч нар дургуулцаад даатгал хийчээд ингээ ирж үрчлэхгүй мэлчлэхгүй гэх. Маргаантай асуудаг бол даатгалын компани шийдэх хэрэгцээ болчихж байгаа хэрэг. Миний буруу чиний буруу гэдэг гарч байна.
Маргаана тогтоосон тохиолдол.
Тий, одоо өөрөөхөн буруутай гэдэг тэр хоёр жолооч хин нэг нь мэдчихэж байгаа нөхцөл бол даатгалын компани шууд өөрөө дуудлагаар очоод үйлчлэгээ үзүүлж даатгалын компани юу даатгалч албан журмын даатгалч нэг суудлын бүх хэрэг чинь 5 сая хүртэл төрний хамгаалттай тэр мөнгөнд дондоо хүртэл жилдээ уулчлаж олно л гэсэн. Англи англилаараа өөр тийм үе англиийнх нь бол дандаа 5 сая хүртэл цэд англи болохоор 10 сая гэдэг юм. Би ингээд өөрөө чи машиныг очиж мөрөгчөөл үгүй миний зөөгөө тахчих аяг хэцүү шүү дээ. Тийм учраас буруутай итгэхэд өөрөөх нь бурууг мэдчихэж байгаа нөхцөл заа миний буруу болчлоо би даатгалын компаниас энэ хүнийхээ эрсдэл гаргаж ирэх юм бол маргаан үсэхгүй шүү дээ. Гэхдээ нөгөө миний буруу чиний буруу гэдээ маргалдаад байгаа болохоор чин заавал цагдаагаар шийдвэрлэх болчих.
Даатгалын компанид бидэн ч тохиолдлыг
хэлж болохгүй. Тэр 5 сая хүртэлгдсэн байгаа болохоор бидэн мөнгөн дүндээ хураг нөхцөл үйлчлэгийг үзүүлнэ л гэсэн.
Мөнгөн дүн мөрчхийн бол
дахин даатгалаа илгэн шинээр
жил дахиж хийлгэж болно.
Тэр хүн чинь одоо нэг тэврийн жолооч хариуцлагын даатгал чинь 5 сая хүртэл төрний хамгаалт авсан болохоор давчгаар ахиж хэлэх болчтой байхгүй шаардлага гал байгаа байхгүй мэд одоо бол 12 оноос хойш бүх жолооч нарт бид нар чинь эх болгонд нь тайлбарлаад хэлээд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа болохоор тэ мэдж байгаа сайн мэдж байгаа.
Нийслэл автоврын 1 цагийн үйлчлэгэн дээр жолооч нар үзлэг онцлогоод хамрагдаж байгаа байдал хэрхэн байгаа. За ялангуяа жолооч албан журмын даатгалд хамрагдах байдал ямар байгааг бид сая та бүхэн сонссон сурвалжлагаараа хүргэлээ. За тэгвэл албан журмын даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилт. За энэ дээр бас тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байгаа талаар бидэнтэй ярилцахаар Монголын даатгалын албаны гүйцэтгэх захирал царгал яриад байгаамаа. Танд энэ өдрийн мэнд төргий.
За баярлалаа энэ өдрийн мэнд төргий.
Жолооч албан журмын даатгал дээр ярихад олон нөгөө хэрэгжилтэн дээр одоо ямар байна гэдэгт бас нэлээ. Хэрэгж бас тодорхой хэмжээний санц хэмжээг бас хэлжээ л да. Болвол одоо юу гэдгийг орон нутгийн одоо нэг даатгалын компаниудад дуудахад салбар нь өдөө мөртлөө яг ингээ яваад ирэх боломж олцоо байдгүй. Дуудлага явж байгаас гэсэн одоо 24 цагтаа ирэх боломж байдгүй учраас одоо ингээд тодорхой өндөр төсөөлөв гэхмэтээ ийм үйл ажиллагаатай холбоотой бас хэрэгжилтүүд гарчих хэлээ л да.
Тийм ээ энэ бүх үйл ажиллагаа чинь нөгөө цэвэр бизнес талаас төгсөлт нь айгүй сайн байх хэрэгтэй байна. Төрөө хэлсэн үнэлгээ бага байна. Тэгэхээр нөгөө талаа зардал өндөр байгаа. Одоо түрүүн би хосолсон харьцаа гэж ярьж байгаа орчихлоо. Хосолсон харьцаа бол одоо жолоошин даатгалаар бол 120% таага. 120% гэдэг нь яг нөгөө олж байгаа орлогосоо давсан мэдэр зардалтай ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр нь яг орон нутгад тийм байгаа үүсэхгүй. Орон нутгад бид нар сайжруулалт хий, сайжруулъя гэдэг одоо ажлууд хийхнээсээ явж байна. Дундын шуурхай албыг байгуулъя. Тэгээд хэрэг орон нутгад ажиллаулъя. Дундаа ажиллаулъя. Тус тустай биш. Салбар болгон тус тустай нэг машинтай нэг хүн ажиллаулна гэдэг нь маш их зардалтай бол. Гэтэл эргээд нөгөө аймаг дээр хитэн дуудлага байна. Одоо жишээ нь би сая хөдөө явж байгаа. Гой болтой 10 дуудлага тоонжилт гарч дуудсаа гэж. 10 дуудлагын төлөө салбар болгон нэг машинтай гэдэг нь чөөр зүгээр алдагдал шүү дээ. Тийм учраас дундаа зөвхөн байгалт гэж. Тэгээд дундаа энэ татгуулагчих эрхийн төлөө дундаа явуулъя. Гэтэл тийм шийдвэр өөр бид нар энэ 19 онд хийх гэж ажиллаж байна. Өөртөө машинтай компани байгаа. Өөртөө явуулчих тийм үү байгаа шүү дээ. Бүүн хөдөө орон нутгийн хол зам дээр болсон дээр бол очиж амжихгүй байх тохиолдол байгаа. Яг тэгэхээр тухайн бүсчилснээр сум дөрхөн цагдаан байгуулалт шууд өгнө. Газар тань очих боломж байгаа. Зам тэврийн дүрм, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал ямар зөрчигдөд, ямар зам тэр осол болов гэдэг дээр тодорхой чадсан шүү дээ. Тэгвэл 100 гаруй км тахиж очихоор байтал дээр чинь бүхэн болоод өнгөрчих байхгүй. Тэгэхээр ойрхон зам цагдаа байгуулалт тэрийг тодорхойлч боломж байгаа. Тодорхойлтон дээр үндэслээд иргэд хэрвээ өөртөө хэвэн бол зурга маш авах хэрэгтэй. Бүгд ухаалаг гар утстай болчихлоо шүү дээ. Даатгалд хамгийн нэг чухал зарчим бол төлөө үнж байх шудраг. Төлөө үнж шудраг байх зарчим гэж. Тэгэхээр энэ юу гэж юм хэрэг даатгалын тохиол болсон бол түүнийг үнэнчээр мэдүүлэх хэрэгтэй. Даатгал бол нөгөө ашиг олдог ч юм уу, ашиг хөнжөө олох тийм бизнес бол биш. Даатгуулагч юм. Одоо нэг хохирлоо хоёр дахин авах ч юм уу, тийм. Эсвэл гарсан бодит тохиолоосоо давсан асуудлыг шийдэх хамгаалт гэж. тэрийг бол эсэргүүцдэг. Яагаад гэвэл энэ чинь нөгөө талдаа бас өөр даатгуулагч мөнгө байгаа хөөхгүй. Тийм учраас тэр даатгуулагчдыг ирэх ашиг үүднээс яг туулийн өнчөдөг байх гэдэг зарчмыг зайлшгүй баримтладаг. Тийм учраас нөгөө баримтжуулах гэдэг асуудал нь сайн шаарддаг. Сайн зургийн хөргөн авч яаж унсэ, хагуураа унсэ. За зам дээр нөгөө халтарсан, шаравсан тоормсны мөр байгаа юм уу? Орчин өөр яасан тий. Тэр юм. Яагаад энэ бүхний шаарч нэр нь бол даатгал хөгжих тусмаа даатгалын залилээ хэсдэг. За манай дээр ирж байгаа нийт нөхөн төлбөрийн бол нэг 20 орчим хувь нь бол залилтай холбоотой материал их байдаг. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бас томоохон юм залилын эргүүч гэсэн гарсан. Түүн нь одоо хувь шүүхэн байгуулгаар ингээд шалгагдаж явж байна. Нэг ослыг гэдэг юм хэд 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 удаа тохиол болгоод авчдаг. Эсвэл манай ч нөгөө ижилхэн тээврийн хэсэд их байна шүү дээ. Саарл өнгөтэй бүрүүс 20 гэдэг машин бол маш олон байгаа шүү дээ. Тухайлбал гэтэд яа дээ янз янз кейсд байна. Даатгалгүй машин асуул дөрөнгүүд даатгалтай машины номерыг газар дээр нь тавьчих зургийг ахуулсан тий. Гэргийн юм асуулт. Нөгөөх нь ингээд шүүгээд арлын дугаараар нь сөрмдөж өөрлөж таарна. Ингээд иймэрхүү задлан хийдэг асуудал их байгаа учраас даатгалын байгууллага маш сайн нэгтэл шалгах юм шаардлага байдаг юм аа. Тэрийг л гол бид нар бас хаана ойлгохт. Мэдээж нөхөн төлбөр олгож байгаа хурд бол сүүлийн үед маш хурдтай болсон, сайжирсан. Жолоочийн даатгалын тухай хуулиар бол 30 хоногийн дотор нөхөн төлбөр олох ёстой шүү дээ. Хүний амнаас эрүүл мэнд тохироог бол даатгалын компани өдөрт нь олгож, 6 цагт олгож, за сайхан зарим жорог 2 минут нь олгоно гэдээ явж байгаа юм тохиол байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд даатгал хөшрөө чиглэсэн ажил сайн хийгдэж байгаа. Өрсөлдөө бол маш ширүүн байна. Тэгм өрсөлдөөний нэг үр дүн бол мэдээ зах зээл дээр сайн үйлчлэгээ. Нөгөө талд хэрэгдэгчдэд сайн үйлчлэгээ өргөлтөл зорддог шүү дээ. Тийм асуудал байна. Тэгэхээр орон нутгад бол бид тиймэрхүү шийдлэр даатгалчдын эрх хэшгийг хамгаалах зэрэг ажиллууд бол хийнэ. Өндөр зам тээврийн осол бол нэмэгдсээр байгаа. Зам тээврийн ослоос үүдсэн хүний амьнаас эрүүл мэнд тохирч байгаа асуудал бас нөгөө талд их байгаа. За үүний хідэн зөв даатгал дээр даатгалын гэрээтэй усуудын тоогоор авч үзэхэд бол нэг төрөлстэй 24,000 тэгээ зарим жилд 28,000 бол энэ бол ерөөсөө даатгуулсан нийт этгээдүүдийн 4.5-аас 6% 4.5-аас 6% нь нийт хурамжийн орлого явж марга 58% тэгэх юм тийм 60% аваа авчиж хохирлт өгчөж цаана 94-5% нь хариуцлагатай байж чадчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ жижиг хэсэгтээ бас нэлээ хатуу хариуцлага ярьдаг бууруулах чиглэлээр ойлгуулж чаддаг тийм ажлууд хийх шаардлагатай байж байгаа. За мэдээ зохицуулалттай холбоотой шаардлагууд байж байгаа. Тухайлбал хурамжийн хэмжээ хуулийн дээр биш харин хөндлөнгийн хурамж тооцдаг юм хөндлөнгийн мэрэгжлийн байгууллага байгуулах хэрэгтэй. Бус тус орон дандаа тийм. А үүнийг бол нэг рейтинг тогтоодог. Ер нь бол ихэвчлэн актуарч нар гэдэг. Даатгалд актуарч гэдэг юм математикийн шинжилгээ ухаанд ийм асууд байдаг. Эдгээр бол хурамжийн хэмжээ тооцдог байж байгаа. Нөөцөнд тооцдог. Тэгэхээр тийм хөндлөнгийн байгууллагыг байгуулад төрийн оролцоод байгуулад тэр байгуулгын яг мэдээж яг өсгөж болно бас бууруулж болно. Тэгэхээр хуулийн дээр тавьчихсан юм чинь өөрөө тэр мөнгөний үнс чинь өөрөө биш болж байна.
Тас хэлээ. Ялцгүй энэ одоо салбар хоорондын ажиллаа уялдаа бас даатгалын салбарт байгуулж чухал аа харагдаад байна. Тухайлбал одоо үнэлгээнд дээр одоо бид тэр тэднийх бол өндөр үнэлт, эднийх бага үнэлт гэсэн юм. Зөвлөсөн юм надад асуудал цөнтэй байна тийм ээ. За дээр нь замын цагдаагийн албатай одоо хамтран ажиллах нэг томхон юм байл та. Хэлээ та үнэлгээний талаар нэг.
Тэг энэ үнэлгээ гэдэг асуудал. Үнэлгээ гэдэг бол ер нь яг одоо тэд байна гэсэн юм стандарт бол байхгүй. Энэ бол савлгаан нэг дэшээ доош 20 орчим хувир савлах боломжтой. Үгүй ээ яг тэд байна. Энэ бол яг мэдээж бодит нэг юм. Тухайл бол одоо бүрэн сойр машины их гэрэл хідэн дөрвөг байгуул зах зээлийн үнэгээс нь аваад тавьчихж байгаа шүү дээ. Тэр одоо нөгөө мэдээж шин гэдэг бол баг импортлж орж ирснээс илүү хөлих байдаг таардаг учраас одоо зах зээл дээр ямар үнэтэй зарагдчихээн тэр мэдээлэл дээр үнэлэл үнэлчихэ. А яагаад үнэлгээний зөрүү үүсэж байна гэдэг энэ өөрөө зах зээл дээр байгаа засврын газруудын ялгаатай байдал сусч байгаа. За тухайлбал маш сайн засврын газрын үнэлгээ нэг өөр. Дельтагийн үнэлгээ нэг өөр гэж болно тийм үү? За тэгвэл энд байгаа нэг Вьетнам засвар эсвэл энд байгаа хуваарь нэг гараж төрөлд ажиллаж байгаа хуваарь тэнгэр газар шиг штэ. Үүнээс болоод үнэлгээний зөрүү маргаан үүсэж. А үүнийг цэгцлэх шаардлага шаардлагатай. Бид нар ч гэсэн шаардлага тавьчих. Үүнийг хэн цэгцлэх юм бэ? Зам тээвэр яа цэгцлэх юм бэ? Одоо энэ их захгүй өгсөн энэ засварын газруудын ангиллыг чиглэх шаардлагуудыг тавьдаг болохгүй л одоо нэг амбар болгонд л күүсв засвартай их биеийн засвар гэдэг засварууд бий болчихлоо. Тэгээ энэ нэргээд өөрө чанартай хийж байгаа юм уу? Шаардлага хангаж байгаа юм уу? Нөгөө шаардлага өхөө орчинд яг энэ засвар хийж чадчих байгаа юм уу? Нөгөө бодгийн хаталт хэсэг байгаа юм уу? Тоос шороотой хэсэгт бодоод хаар тачин яаж бодгийг нь хэв юм болох юм бэ? Яаж нөгөө замаск нь яг бүрэн шаардлагаанд хатах юм бэ те? Гэрэг асуудал өвсөд. Тэгээ үнэлгээний марга бол яг мөн дээрээс олж засрын газруудын ялгаатай хөдлөс олж үүсэдэг. Тэгэхээр үүнийг ангилж зэрэглэл тогтоох шаардлагатай. Ингээд ангилаа зэрэглэл тогтоодог татвар төлдөг болгоод ирэх юм бол эн чинь өөрөө зөв гол төрөлтөд орвол баталгаа нь өөрөө баталгаа өгдөг болно. А баталгаан дээрээсээ баталгаа батлагынхаа хугацаанд хийсэн ажил муу бол дахиад засуулах юм боломжууд илүү гол бий болох. Даатгал энэ жолоочин даатгал хөгжснөөр бол эргээд нөгөө талдаа маш олон дам бизнесүүдтэй хөгжсөн гэж. Засварын газрууд бол хөгжсөн шүү дээ. Бид бол 15 тэрбум төгрөгийг яаж нэх вэ? Засварын газрууд болон засвар үйлчлэгээтэй холбоотой зардал тэр газрууд гарч ийна гэсэн. Тэр газрууд энэ гарч байгаа нөхөндлөөр яг орлого олж байгаа ус юм байна. Тэгэхээр энэ газруудыг чигцлэх юм шаардлага бол зайшгүй байна. Түүнээс болж маргаан гарч байгаа. А мэдээ цоошин одоо 5 богдос авсан машиныг өөрөө а импортоор Японоос ороод ирсэн машин хоёр юм. Тэр мө тэр хоёр хаана авч засуулах вэ гэдгээс чил болол үнэлгээ зөрөө хатаа бол тэр. Түүнийг л цэгцлэх шаардлага байгаа. Түүнийг цэгцлэхээр зам тэрийн юм чинь ажиллаж байгаа юм байлаа. Гэхдээ удахгүй бүх засварын газруудыг англилтаа болгоно гэж байгаа. Тийм ажил хийгдчих. Дугуй засдаг газар бол дугуйгаал зас. Дугуй засдаг гэж яагаад өөр тийм боломж байхгүй. Тийм техник тохиолдлын төхөөрөмж нь байхгүй гэж яагаад явхад ангийн солиод наклаа тийм хадаад байна гэдэг тийм. Эргээд ир чи өөрөө тэврийн хэслийн мөр мөс байдлыг тийм аюул услыг нэмэгдүүлэх юм боломж бий болох шүү дээ. Тийм учраас зайлшгүй юм шиг стандартын шаардлага хангасан засрын газруудыг бол нэгдүгээр цэгцэл бий болох хэрэгтэй. А үүний дараа бол даатгуулагчтай хэрэгжтийн ч гэсэн сэтгэл хамж бодолд нэмэгдэн шүү дээ.
Татар төрөн засаглалаа тодорхойлолтой гавалтайны санд даатгалах боломжгүй. А хамгийн өөр замаа цагтаа очих боломжтой болчихдаг тийм ээ. За тэгээд очиё гэхдээ нэг зөрчлийн хуулиар одоо саялаа дууцсан тохиолдол ингээд торгуулийн асуудал гарал. Ингээд яг хуулиуд бас тэ салбар хондоос нь хуулиудын бас асуудал гарч ирээд байл дээ. Энэ асуудлыг ер нь одоо яаж зохицуулах вэ? Жолоос нь хамгийн тодорхой асуудал бол энэ болоод байгаа шүү дээ тийм ээ.
За энэ зөрчлийн хууль гэдэг хууль 17 онд батлагдсан. Тэгээ энэ хууль бол одоо маш олон маргаан тийм гомдлыг бол энэ хивэн ажиллаа хийж байгаа энэ бизнесийн байгууллагууд хэрэглэгч хооронд бий болох чинь энэ хуулийг эргэж харах шаардлагатай байгуу шаардлагатай гэж бид нар харж байгаа. За хүний амь насны эрсдэлтэйгөө үнэхээр одоо замын хөдөлгөөний дүрмийг ноцтойгоор зөрчөөгөө тийм тохиолдлууд төр бол энэ зөрчлийн хуулийг бол одоо хөнгөрүүлж авч үзэх шаардлага байна уу гэж би харж байгаа юм л да. Жишээ хоорондоо зүгээр эгний хоорондын бай зэрэг барайгүй давхар эргэцсэн тиймэрхүү тохиолдлын шүргэлцдэг тийм жижиг юм шүргэлцдэг. За тэгээд даатгалаа ашиглаад дуудахаар даатгалын юм аа очоод яг хинийх нь буруутаа үйллээс тухайн зам төр өслөсөн гэдэг тодорхойлж чаддаг. Очоод таны буруутаа бол эсэргүүцэл яах юм? Тийм бид нар тийм эргэцсэн үнсэл байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь тухайн зам тэврийн ослоос үүдэд хохирол гарсныг барагдуулах үүрэгтэй болохос биш. Зам тэврийн осл юунаас болж үүсвэ гэдэг тодорхойлдог нэгж бол бид нар эргэцүүд биш. Тэнгүүд тэврийн цагдаа бид нар ч гэсэн хүний гин бүрийг тодорхойлдог. Энэ чинь шүүхтөгтөд. Тэгээд шүүх болтлын өмнө жимдэж байхгүй шүү дээ. Түүн дээр бол гарах гарц гаргалгыг бид нар бол нэгдүгürt одоо хувийн байгууллагад хайж. Төрийн байгууллагууд бол нэг алдаатай хууль баталчаад тэгээд түүнийг боссон болоогүй тэгэл хэрэглээд нөгөөх нь хүмүүсийн гомдол дагуулж ийг яаж нэг юус хоош явахгүй байна. Одоо зарим нэг гэж энэ зам тэрээс холбогдсон хоёр талын хоёулынгийн торгоччоо тохиол гарч байна. Гэвч энэ гэхдээ хэн буруутаа үйл гаргасан? Хэн замын хөдөлгөөнө дөрмөө зөрчсөн? Тэр этгээдийг торох хэвчих. Гэтэл үүнийг ингээ бай. Туйлшруулад хүмүүсийг залхаах аргамж авч. Яагаад залхааж байгаа бол би бол цаанаа удирдлагын бодлоготой холбоотой зам тэрээс олтер очих сонирхолгүй байна. Гэвч энэ чинь зам тэрээс ослыг гэдэг чинь нэг талаас тэрэн цэгтэй албаны үнэхээр очиж харж хариуцлага тооцох хэвчтэй асуудал мөн үү? Хүнд эд материалын болон эрүүл мэндийн хохирол үүсвэл санхүүгийн байгууллага хохирлын барагдуулах үүрэгтэй. Хоёулынгийнх нь ажиллах. Тэгэхээр хин хин өөр өөр хөвүүргийг л яг хууль нэрлэх зөв үүргээ биелүүлэх үү? Тийм байна. Тэгэхээр нэгдүгээр бол зөрчлийн хууль бол асуудалтай гэдэг бол бүгд мэдчих. Далайн хонооч сөүлэн чирчих. Бид нар бол хүний амьнас эрүүл мэндийн хохирог ностой хохирол болоог бол энэ торгодгийг молиулж өгөөч гэдэг хүсэлтээр төрлөгсөн л дөө. Мэдээж нэг хуулийн дээр байгаа учраас ингээд хууль дээр залтаж шууд аваад очих боломж байхгүй. А үнээр хоорондоо маргаагүй буруу зөв юм тийм үү? Гин буруугаа ойлгоцсон миний буруу гэд хүлэн зөвшөөрсөн тийм зарим тохиолдлыг удаалаг юм өгч байгаа. Тийм тохиолдол бол нийт дуудлагын 20 орчим хувь байна гэж бид нар тооцоо судалгаа сүйл гаргасан. Ямар тохиолдлууд байна вэ? За тухайлбал туслах замаас орж ирээд гол замын тэрэг хэслэм өргөцсөн бай. Нул цэвэр нөгөө туслах замаас орсон юм нэ. Алдаатай ажил. За игнэ байр солихтой яг уу. Чиглэл явж байгаа тэрэг хэслийн чиглэл болоод хөдөлгөөнд одоо саад учруулаа орцсон бол тэрний буруу. А их зараас нь мөрөгцсөн тийм. Энэ тохиолдолд бас мэдээж нараас нь мөрөгс итгэдэг. Иймэрхүү юм тодорхой тохиолдолд үл адлын юм аа яг шийдчих. Тодорхой маргаан үсэгдэхтэй юм уу? За гэрл одоо гарц уул зур гарц дээр эргэхтэй давхар эргэсэн игнэзээ барайгүй хин яасан гэдэг тодорхой ийм асуудал дээр ингээ маргаа зогсчих. Тэг үүнийг үл адлын юм аа шууд чиний буруу юм байна. Тийм учраас тэ чиний өмнөөс тэр төлөё гэдэг юм боломж үл байдаг нь байхгүй байна. Тийм учраас тэрний цагдаа албаны тусалцааг авъя гэдэг. Гэтэл өнөөдөр нөгөө зам тэврийн замын хөдөлгөөний ачаалал тэ маш их байдаг. Тэ үүнээс үүдэд л хүмүүс гомдол гаргаад байгаа асуудал байна. Ийл тохол төр бол талыг мал бол өгчөж байгаа. Тэ бод 24,000 тохиолдолд 15 тэрбум олгоцсон байна шүү дээ. Тэрэд олохгүй байгаа нь бол багхгүй. А зүгээр юм маргаан байна уу байх. Энэ юунаас олж яах гэдэг тэр нэг алдаатай батлсан хууль байна. Түүнээс олж яах. Хоёрдугаар тэрэн зэгдэг алба бас тодорхой хэмжээнд ажиллах хэрэгтэй. үнтэрийн ослыг гэдэг чинь санхүүгийн байгууллага очиж зохицуулаад гэдэг ажил биш шүү дээ, тийм. Бид хохирлоо барьд бол үүрэгтэй, хуулиар тэрийг биелүүлж байгаа. Хэрвээ маргаан гарсан бол тэрийг тээврийн цагдаа халав зохицуулах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ буруутай хөдөлгөөс болсон юм бэ. Тэгээд бид одоо тээврийн цагдаа халав ингээи ажиллаа дутуугаар ийм асуудал хараад байгаа учраас одоо бид нар цаашдаа юу хийх гэж байна гэхээр гин бүрүүг тогтоодог юм олон улсын юм туршлага байна. Тэгээд үүнийг бас хэрэгжүүлэх талаар анхаарч ажиллая гээд явж байна. Одоо тухайл нь манай албаа Японоос гин бүрүүг тогтоодог юм кейсүүд байд. Маш олон 300 гаруй кейсийг 300 гаруй тохиолдлыг зам төрийн ослын тохиолдлыг ингээд зурагжуулаад ингээд шаблон болго хадгалчихдаг. За ийм хурдтай ингэж явж исэн А тэврийн хэсэл ийм хурдтай Б тэврийн хэсэлтэй тийм мөргөлтөд гин бүрүүн хэнийх нь хідүү байх вэ гэдэг тогтоодог тийм шаблонуд байна л да. Өвнийг бид нар одоо Монгол тусаа хэрэгжүүлж үзье. Ядаж нэг ихний нэг 50 тохиолдлыг бид бий болгож байна. Ер нь бол баг тохиолдлууд ойлгомжтой байгаа шүү Монгол орн. Игний орны зай байр төш үргэлцдэг. Дохоо өөхгүй тийм үү. Чигээр явж байгаа тэрвэр сад учруул ордуур нь орол ингээ шүргэлцэл мөргөлцдөг. Энэ бол бүр нүдэн дээр хэл байрдаг. Энийг нэг явахгүй нөгөө игнэрөө дахиад дайрал ордог. Дахиад нөгөө игнэн явахгүй дахиад нөгөө төрөө ордог. Үүнээс болоод зам тэрвэрийн осолч болж байна. Замын ачаалч гэсэн нэмэгдэж. Игнээ байр солихцсмаа замын ачаал улам нэмэгддэг. Дэгнээ байр дандаа буруу эзэлдэг. Буруу игнэнээс одоо уул зур гарц нэвтэрдэг. Үүнээс болоод дахиад шүргэлцдэг. Тэ нэг нэгэ хүлээж чаддгүй. Ийм асууд маш их байдаг. Тэр ийм тодорхой тохиолдлуудыг бид нэг баталгааж болж. Тэгээ яг тэр нөгөө шийддэг. За энэ үнэхээр буруу игнэнээс ороод ирсэн юм бол энэний буруу штэ. Ингээ шийдэж. За энэ араас мөрөсөй ойлгомжтой. Хурд төрүүлсэн бол ойлгомжтой. Гэрэл зөрчсөн бол ойлгомжтой тийм. Иймэрхүү тодорхой тохиолдлуудыг бол яг бид нар өөрсдөө шийдчих юм яа очиё гэдэг ингээ өөрсдөө юм судлаад хэрэгжүүлэхгүй явж байна.
Иргэдийн зүгээс одоос яг техник технологи хөгжсөн үед гадаадлын салбарын төлбөрлөлтөөс эхлээд хурдан шуурхай болгох асуудалтайс энэ ажлууд хэрэгцээ олгодог гэх мэт нэлээд сонирхдаг юм байна.
Даатгалын компаниуд онлайн даатгал тийм үү? Ингээ зайнаас гар утсаа ашиглаад, компьютер ашиглаад, онлайнаар интернет ашиглаад ингээ даатгах юм боломжийг бол бий болгоод байгаа. За үүндээ мэдээллийн сан гэдэг асуудал мэдээж чухал. Мэдээллийн санал руу холбох асуудал нь өөрөөс холбогдох байгууллагын итгэхгүй, санаачлахгүй байдал шүү дээ. Удаад байна. А компаниуд л шийдлээ гаргацсан хийж байгаа. Ажиллаж байгаа юм онлайн даатгалууд байж байна. Тэгээд иргэд бол тэргээр ороод даатгал хийх өөр боломж байна. А цаашдаа бас нөхөн төлбөрийг баталгаажуулдаг юм онлайн платформуудыг бий болгох гэж ажиллаж байна. Компаниуд ажиллаж байна. Яг тухайн цаг мөчт нь зургийг авна. А түүнээс нөгөө утасны архивтэй байгаа зургийг авах боломж байна. Тухайн цаг мөчт ямар зураг дарагдсан, тэр нь шууд татагддаг тийм. Эсвэл тухайн цаг мөчт ямар бичлэг хийсэн, тэр нь зөвхөн татагддаг. Тийм техникийн шийдвэрүүд гаргаж байна. Энэ яг нөхөн төлбөрийг баталгаажуулалтыг хурдан хийж. Тэгэхгүй бол нөгөө залилгаас эргэлж штэ. Яагаад тухайн цаг мөчийн зургийг авах тийм шийдэл хийдэг. Тэгэхгүй нөгөө ингээ сайхан байрлуулаад жүжигчлсэн байдалтай ингээ машина тавьж байгаа зургийг авахад хөтөлбөр авдаг тийм авах гэж оролдог бол их гардаг. Тийм учраас тухайн цаг мөчийн зургийг л авах юм шийдлүүдийг технологиор ингээ шийдчих болж байгаа. Тэ энэ бол нөгөө талдаа бас даатгуулагч гэж хэрэгдүүлэхгүй хурдан шуурхай. Одоо онлайнаар даатгалын хөтөлбөрийг шийддэг болох гэж зорж байгаа юм шийдлүүд байгаа.
Тусгийн асуухад цаашд энэ одоо даатгал хамрагдахгүй байгаа хүмүүсийг хамруулах дээр. Заавал одоо юу гэдгийг альбан дээр маркетинг даатгал хамруулж авах хэрэгтэй. Аль эсвэл энэ тодорхой хэмжээний асуудал юу нь цааш яаж шийдэгдэх вэ? Эндээс яаж болох вэ?
За, нэгдүгээрт энэ бол цэвэр хуулийн ухамсартай холбоотой асуудал. Хуулиа яаж хэрэгжүүлдэг юм бэ гэдэгтэй. Төрөөс заавал даатгуулаа та зам тэр замын хөдөлгөөнд оролцох ч л байгаа бол заавал даатгуул. Та бусдын өмнө, бусдын эд хөрөнгө амнаас эрүүл мэндийн өмнө хариуцлага заавал даатгуулж оролцоо гэдэг. Хууль батлаад хад оролцохгүй гэдэг нь өөрөө нэг талаас хууль хэрэгжүүлэхгүй байгаа асуудал. Мэдээж хууль хэрэгжүүлэхгүй хариуцлагын заалтууд байдаг. Торогдох тийм тухайн хэрэв ихслийг журмалдаг юм хариуцлагууд байж. А нөгөө талаас нь хувь хүний асуудал шүү дээ. Хамаагүй л дээ бүр хуульгүй гэж болно. За зам төрийн ослоо гаргачлаа. Та нөхөн төлбөр хохирлыг яаж баригдуулах вэ гэдэг асуудал дахиад гарч шүү дээ. Та халааснасаа төлнө. Та зээл авна. Та нөгөө хөрөнгөлөөс хэдэн цааснаас дахиад өгнө. Тэгэнгүй тэр мөнгө чинь өгнө өөр юм зарцуулах хэрэгтэй. Таны амжиргаа өр хөвгдөд чинь боловсрал, таны дараагийн худалдаа авалтанд ч юм уу тий. Зээлээ төлөхөд гэр гертэй хүнсний зүйлээ авахд орон сууц байрныхаа төлбөрийг төлөхөд л зориулагдах хэрэгтэй мөн шүү дээ. Гэтэл та яг зам төрийн ослоос гарсан гэж тийш төлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр чи тухайн гэр бүлийн санхүүгийн хувьд хүндрэл үүсчихлээ шүү. Тэгэхээр үүнийг л давхад гол даатгал туслаа. Та 33 мянга төлснөөр бол олон хүний 33 мянга төгрөг төлөгдөө нөөцсөн гэдэг зүйл бий болдог оо даатгал. Энэ нөөцсөнгаас одоо яг даатгуулагчийн буруутаа үйлдэлийг яг даатгалын компани төлж хохирлоос багдлаа шүү. Таныг одоо гин буруугаас чөлөөлдөг. Тэр үүнийг л гол нь ойлгох нь чухал. Гишний хууль гэж бол. Тэгэхдээ мөн чанар нь маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Гол нь тиймд байна. Яг оо тэр иргэдийн гомдол үнэхээр зам тэрийн замын хөдөлгөөний ачаал бол маш хэцүү. Юу даатгалын компани тэрийн цагдаа албач өөрсдөө газар дээр очиход хүндрэлтэй болчиход шүү дээ. Тэрэн цагдаа аль бол яг бүх дүрм журмыг зөрчөөд нөгөө маяка, улаан маяка асаагаа очиж болж гэрэл зөрчөөд. Дадлын компани шуурхаа аль бол шар маяктай англил нөөр ямар ч дүрм зөрчиж болохгүй. Бид нар төгжирж байгаа л очихосоор арвахгүй. Тийм учраас юм сүлийн технологийн шийдвэрт гаргаж ирээ гэдэг юм асуудлуудыг бид нар хийж байна. А нөгөө төгөөр бид нар замын хөдөлгөөний удирдлагын төвч гэсэн хүсэлтээ тавиад ерөөсөө шийдвэрлэхгүй. Бид зам төрийн осл болсон томоохон уулзруудын ингээд юг бичлэгийг авъя. Харах юм боломжийг олгож өгөөч. Баталгаажуулах нь ч хол байгаа шүү дээ. Тэгээд өгөөч гэдэг шийдэж өгөх. Бид нар дахиад ажилд нь томтом камер тавиад тийм хөрөнгө оруулалт оруулах боломж алхах. Тийм учраас түүнийг бас төрийн байгууллагад ойлгож тээ. Энд чинь бид нар өөрсдийнхөө биш даатгуулагч, хэрэглэгч, олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах гэж явж байгаа. Тэр боломжийг бас хангаж өгөх сайн байна л гэж хэлмээр.
Албан журмын даатгагчдын холбооны цаг.